السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, pemirsa radio dan TV Roja yang saya hormati, rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam kajian serial Aqidah Salafus Saleh, serial Aqidah Imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama membaca dan mempelajari akidah seorang imam yang sangat masyhur sekali, yang kitabnya atau salah satu kitabnya termasuk kitab yang tersahih setelah Al-Quranul Karim, yaitu kitab sahih Al-Bukhari. Itulah Imam Ahli Hadis, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kita akan mempelajari akidah Al-Imam Bukhari yang kita ambil dari referensi kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karangan Al-Imam Al-Lalikai, yang mana pada jilid pertama kitab tersebut beliau membawakan akidah-akidah para imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana sudah kita baca kemarin kitab atau akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri dan juga akidah Imam Al-Humaidi, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Langsung saja kita membaca ucapan Imam Bukhari tentang akidah beliau. Adapun masalah biografi, kita rasa tidak perlu kita sampaikan karena beliau termasuk yang paling masyhur di antara imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang lainnya tidak perlu untuk kita sampaikan bagaimana keilmuan dan bagaimana rekomendasi para ulama terhadap beliau karena beliau sangat masyhur. Ya. Imam Al-Bukhari pernah berkata di sini, "Laqitu akthar min alfi rajulin min ahlil ilmi ahlil Hijaz wa Makkah wal Madinah wal Kufa wal Basra wa Wasid wa Baghdad wa Syam wa Misr." Kata Imam Al-Bukhari, aku pernah berjumpa dengan lebih dari 1000 ulama dari Mekah, dari Madinah, Kufah, Basrah, Wasit, Baghdad, dan Syam, dan Mesir. Beliau banyak berkelana untuk menimba ilmu dari para ulama-ulama tersebut. Beliau sampaikan tadi, lebih dari 1000 ulama Ahlussunnah yang beliau jumpai di negeri-negeri tersebut. Kemudian beliau mengatakan, fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalif fi hadhil asya, dan mereka semua yang lebih dari 1000 ulama tadi, mereka semuanya sepakat tentang akidah-akidah berikut ini, tentang hal-hal berikut ini. Yang pertama, kata Imam Al-Bukhari, anna dina qaulun wa amalun, bahwasanya agama, atau dalam ucapan ulama salaf yang lain, bahwasanya iman itu harus dengan ucapan dan amal perbuatan. Inilah salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang wajib untuk kita yakini. bahwasanya agama, keimanan itu harus dengan ucapan dan amal perbuatan. Sudah sering kita sampaikan, ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka berbeda ungkapan tentang definisi iman. Ada yang menyingkatnya, ya, ada yang secara singkat mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan. Ada pula yang menambah lagi ucapan, keyakinan, dan amal perbuatan. Ada pula yang menambah lagi ucapan, keyakinan, amal perbuatan, kemudian niat, dan kemudian ikhlas mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Namun inti dari definisi iman yang disampaikan oleh ulama salaf, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, harus iman itu terdiri dari tiga unsurnya. Yang pertama, keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, dan perbuatan anggota badan. Dan dalilnya banyak di dalam ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Adapun iman itu harus dalam hati, di antaranya firman Allah, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Merekalah yang Allah kokohkan keimanan mereka di dalam hati mereka. Harus dengan keyakinan dalam hati. Allah mengatakan, qalatil arabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui mengatakan, kami telah beriman. Allah mengatakan, kalian belum beriman. Namun katakanlah, kami masih muslim. Aslamna, karena keimanan belum masuk ke dalam hati kalian. Kemudian, iman harus dengan ucapan lisan. Sebagaimana Allah mengatakan, Kulu amanna billah. Katakanlah, kami beriman kepada Allah. Adapun iman dengan amal perbuatan, seperti yang Allah firmankan, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah menyia-nyiakan salat kalian. Imam Syafi'i mengatakan, maksudnya iman kalian, yaitu salat kalian ke Baitul Maqdis. Allah menamakan salat yang merupakan perbuatan anggota badan sebagai al-iman. Dan Allah sering menggandengkan antara iman dan amal saleh. Itu menunjukkan amal merupakan bagian dari keimanan. Intinya, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, dan perbuatan anggota badan. Dan itu pula yang Rasul sampaikan dalam hadis Syu'abul Iman, al-iman bid'un wa sab'una syubah, fa'a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adhani tariq wal haya syu'batun minal iman. Rawahu Muslim. Kata Rasul, iman itu ada 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, qaul. Kemudian yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini amal. Dan rasa malu bagian daripada iman. Ini ada dalam hati. Itulah iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Imam Bukhari di sini menyatakan anna din qaulun wa amal. Agama adalah ucapan dan perbuatan. Ini tidak bertentangan dengan yang menambah dengan keyakinan. Karena sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya ucapan dan perbuatan di sini sudah mencakup juga keyakinan. Beliau dalam Aqidah Wasithiyah mengatakan, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, annal imana qaulun wa amalun, qaulul qalbi wal lisan, wa amalul qalbi wal jawarih. Kata beliau, di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya iman adalah ucapan dan perbuatan. Kemudian beliau memperinci, ucapan itu sudah mencakup ucapan hati dan ucapan lisan. Amal itu juga mencakup amalan hati dan amalan lisan. Maka tidak salah kalau ada yang menyingkat iman adalah ucapan dan amal perbuatan. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, wa dzalika liqaulillahi ta'ala. Dalilnya, dalil bahwasanya agama, iman itu harus dengan ucapan dan perbuatan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama dalam keadaan lurus bertauhid, dan mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Di sini Allah mengatakan, di antara bentuk ibadah yang Allah perintahkan adalah salat. Dan di dalam salat itu ada ucapan. Dan di dalam salat itu ada amal perbuatan. Seperti kalau kita mengingat definisi salat adalah aqwalun wa a'malun muftatihatun bit takbir wa muqtatimatun bi at-taslim. Bahwasanya salat adalah ucapan dan amal perbuatan. Dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan assalam. Ya, ini semuanya menunjukkan agama itu, keimanan itu harus dengan ucapan dan amal perbuatan. Para ulama menyebutkan hal ini dalam kitab-kitab akidah, di antaranya untuk membantah kelompok yang namanya Murji'ah. Yang mereka dinamakan Murji'ah dari kata-kata arja'a yurji'u, yaitu akhrayu akhiru. Mereka dinamakan Murji'ah karena mereka mengakhirkan amal atau tidak memasukkan amal dalam bagian iman. Kata mereka, amal bukan bagian daripada keimanan. Nah, ini keliru, ini salah. Karena Allah dan Rasul memasukkan amal dan menjadikan amal bagian daripada iman. Sebagaimana Allah mengatakan tadi, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud iman di situ, kata para ulama tafsir, yaitu salat kalian. Allah menamakan salat yang merupakan amal perbuatan sebagai iman. Maka keliru kalau orang itu mengatakan iman hanyalah ucapan dan keyakinan saja. Ini adalah akidah Murji'ah yang keliru. Makanya para ulama menyatakan iman harus dengan ucapan dan amal perbuatan. Jadi poin yang pertama ini untuk membantah di antaranya kelompok Murji'ah dan juga kelompok-kelompok yang lain yang salah mendefinisikan al-iman. Kemudian kita pindah kepada poin yang kedua. Wa annal Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Dan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Ini adalah akidah yang terus dipegang erat oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan dibela mati-matian oleh Imam Ahmad rahimahullah taala ketika ada fitnah khalqil Qur'an, yaitu ketika Al-Khalifah Ma'mun terpengaruh dengan kelompok Al-Jahmiyah ataupun kelompok Mu'tazilah sehingga diwajibkan setiap muslim untuk mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Namun para ulama dengan tegas mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Di antara dalilnya kata Imam Bukhari, liqauli ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, thumma stawa alal arsh. Sesungguhnya, Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia istiwa tinggi di atas arsh, yughshil laylan nahar, dia menutupi malam dengan siang, yatlubu hasisan, yang selalu beriringan, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri, dan dia menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang yang tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Bukhari, Sufyan bin Uyainah berkata, fabayyanallahu al khalqa min al amri liqaulihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Lanjutan ayat tadi, ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah hak Allah menciptakan dan hak Allah memerintahkan. Kata Sufyan bin Uyainah bahwasanya Allah dalam akhir ayat ini membedakan antara penciptaan dan perintah. Al-Qur'an yang berupa perintah Allah, syariat Allah, hukum Allah, ini bukanlah ciptaan Allah. Namun dia adalah kalamullah. Dan kalamullah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah bukanlah makhluk. Dan Allah juga mengatakan dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan. Ar-Rahman, dialah maha penyayang. Dia yang mengajarkan Al-Quran. dan dialah yang menciptakan manusia. Allah bedakan, manusia adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Sedangkan Al-Quran bukanlah ciptaan Allah, namun ini adalah kalam Allah, kitab Allah. Dan kalam Allah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sifat Allah yang makhluk. Ini adalah akidah yang harus betul-betul diyakini oleh seorang muslim muslimah, karena kalau tidak, atau kalau dia mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, naudzubillah min dzalik, sepakat Ahlussunnah mengatakan barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia bisa kafir. Di antaranya yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan faman sami'ahu wa za'ama annahu kalamul bashar faqad kafar. Barang siapa yang mendengarkan Al-Qur'an dan dia mengatakan Al-Qur'an adalah ucapan manusia, maka dia kafir. Wa qad dhammahu Allah wa abahu wa au'adahu bisaqar liman qala in hada illa qaulul bashar. Imam Tahawi mengatakan, dan sungguh Allah telah mencela, Allah telah mengancam orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah ucapan manusia dengan firman-Nya sa'uslihi saqar, aku akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Dan ini salah satu ucapan orang-orang musyrikin jahiliyah. Orang-orang musyrikin jahiliyah mengatakan in hada illa qaul bashar, tidaklah Al-Qur'an kecuali ucapan manusia. Namun Allah membantah dengan mengatakan sa'uslihi saqar, aku akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Ahlussunnah sekali lagi meyakini Al-Qur'an kalamullah. Allah juga berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada seorang dari musyrikin minta perlindungan kepadamu, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah, yaitu Al-Qur'an Karim. Al-Qur'an kalamullah, dan kalamullah bukan makhluk. Kalamullah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus betul-betul dipahami, karena ini berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Dan ucapan Imam Bukhari ini sekali lagi di antaranya untuk membantah kelompok yang bernama Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Dan sudah kita sampaikan dahulu, Imam Ahmad berjuang mati-matian untuk menegakkan akidah yang satu ini. Beliau rela dipenjara, disiksa oleh penguasa pada waktu itu, di antaranya untuk mempertahankan Al-Qur'an kalamullah. Sampai ada ungkapan dari ulama bahwasanya innallaha nasara hadadin birrajulain, sesungguhnya Allah menolong agama ini lewat dua orang manusia. Yang pertama bi Abi Bakar ya Maridah, yaitu lewat perantara Abu Bakar Siddiq ketika memerangi orang-orang murtad di zaman beliau. Kemudian yang kedua wabi Imami Ahmad fi yaumil mihnah, dan Allah menolong agama ini lewat perantara Imam Ahmad ketika munculnya ujian berupa wajibnya mengatakan Al-Quran makhluk yang diserukan oleh penguasa pada waktu itu. Kemudian poin yang ketiga, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa annal khaira wa syarra biqadar, dan bahwasanya kebaikan serta kejelekan itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb-nya Falak dari kejelekan apa yang Dia ciptakan. Harus kita yakini, tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini dari kebaikan atau kejelekan kecuali semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasul mengatakan, wa antu mina bil qadari khairi wa syarri, untuk engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Semuanya Allah yang mentakdirkan, semuanya Allah yang menciptakan. Makanya seorang muslim muslimah wajib untuk meyakini empat hal dalam mengimani takdir. Yang pertama, wajib mengimani segala sesuatu terjadi dengan pengetahuan dari Allah. Allah mengetahui apa yang belum terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi, dan apa yang akan terjadi dan apa yang belum terjadi, seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Allah mengetahui semuanya. Kemudian yang kedua, wajib meyakini semua yang terjadi sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfudz. Rasul mengatakan, innallaha kataba maqadir khalaik qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50 alf sana. Allah mentakdirkan, mencatat takdir makhluknya ya selama atau 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Semua yang terjadi sudah dicatat di dalam Lauhul Mahfudz. Yang ketiga, meyakini semua yang terjadi dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Tidaklah mereka berkehendak, kalian berkehendak, kecuali Allah yang berkehendak. Yang keempat, wajib meyakini semua ini adalah ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu maksud semua yang terjadi dari kejelekan, kebaikan itu dengan takdir Allah. Artinya Allah telah mengetahuinya. Allah telah mencatatnya dalam Lauhul Mahfudz. Allah yang menghendakinya dan Allah yang menciptakannya. Namun jangan salah paham. Bukan berarti Allah mentakdirkan kejelekan, Allah ridha dengan kejelekan, tidak sama sekali. Namun yakini di balik semua itu ada hikmah. Terkadang kita tidak bisa menalarnya. Cuma yakini semua ada hikmahnya. Dan sebagai bentuk adab kepada Allah, kata Rasul, tidak boleh kejelekan disandarkan kepada Allah. Meskipun kita yakin Allah yang menciptakannya, Allah yang mentakdirkannya. Cuma dalam rangka adab kepada Allah, Rasul mengatakan, wasyarru laisa ilaik. Kejelekan tidak disandarkan kepada engkau ya Allah. Dan kata Pak Ulama, di antara adabnya jin, ya di antaranya, tidak menisbatkan kejelekan kepada Allah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Jin, wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan kami para jin mengatakan, wa anna la nadri, kata jin, kami tidak mengetahui apakah kejelekan yang diinginkan di atas muka bumi ini ataukah apakah Rabb mereka menghendaki petunjuk bagi mereka. Coba renungkan ayat ini. Ketika jin bercerita tentang kejelekan, jin tidak menyandarkannya kepada Allah. Wa anna la nadri asharun urida. Kami tidak mengetahui apakah kejelekan yang diinginkan. Tidak disebutkan subjeknya. Namun ketika jin berkata tentang kebaikan, dia menyandarkannya kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita yakini semuanya dengan takdir Allah, baik yang entah yang baik ataupun yang jelek, ya. Allah berfirman kata Imam Bukhari, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ya, perbuatan kita semuanya ciptaan Allah. Cuma harus dipahami, bukan berarti Allah menyuruh kita berbuat kejelekan. Bahkan Allah menurunkan Al-Qur'an ya untuk kita mengikuti yang baik, untuk kita meninggalkan yang jelek. Ya, wa hadainahu najdain. Allah mengatakan kami telah menunjukkan kepada manusia dua jalan, ini yang baik, ini yang jelek. Barang siapa mengambil jalan kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah. Yang mengambil jalan kejelekan, jangan menyalahkan kalau mendapatkan musibah, mendapatkan siksa, kecuali menyalahkan dirinya sendiri karena Allah sudah menegakkan hujjah atasnya. Dan ulama mengatakan tidak boleh kita berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat. Ya, karena apa? Manusia dia punya pilihan untuk dia memilih yang baik ataupun yang jelek. Ya, ketika ada kisah Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab mau memotong pencuri, memotong tangan pencuri, sang pencuri mengatakan, sebentar wahai Amiral Mukminin, jangan memotong tanganku. Ya, karena aku tidaklah menjadi pencuri kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka demikian pula aku tidak memotong tanganmu kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh manusia berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat. Adapun dalam musibah, maka diperbolehkan orang itu berhujjah dengan takdir karena manusia enggak punya pilihan. Enggak ada orang yang ingin mendapatkan musibah. Makanya Rasul mengatakan, ihris ala mayanfauka wasta'in billah. bersemangatlah, berantusiaslah menggapai yang bermanfaat dan mintalah tolong kepada Allah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law kana kada lakana kada wa kada. Seandainya engkau ditimpa musibah, jangan mengatakan seandainya demikian maka tidak akan demikian. Tidak akan menimpaku musibah. Namun kata Rasul, walakin kul qadarullah wa ma syafa. Namun katakanlah ini sudah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Rasul mengajarkan dalam masalah musibah kita boleh berhujjah dengan takdir. Jangan mengatakan seandainya-seandainya. Karena seandainya dalam bab ini bisa membuka amal-amalan asyaitan. Orang itu bisa stres, bisa gila karena memikirkan hal-hal tersebut. Cukup dia mengatakan ini sudah takdir Allah. Orang kena musibah apapun bentuk musibah itu, dia hendaklah mengingat ini sudah takdir Allah. Tidak akan mungkin itu meleset dari dirinya. Namun yakini semuanya pasti ada hikmahnya. Pasti hikmahnya terkadang lebih banyak kebaikannya daripada kejelekannya. Harus kita yakini Allah Al-Hakim tidaklah menciptakan, tidaklah mentakdirkan kecuali ada hikmah di baliknya. Terkadang kita bisa mengetahui, terkadang kita tidak bisa mengetahui. Yang penting wajib kita husnudzan kepada Allah karena Allah tidak pernah berbuat zalim kepada kita. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Tidaklah Allah yang berbuat zalim kepada mereka. Walakin kanu anfusam yadlimun. Namun mereka lah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Tugas kita meyakini empat hal tadi. Dan kita wajib untuk banyak beramal yang baik. Meraih yang bermanfaat. Entah urusan dunia maupun akhirat. Minta tolong kepada Allah. Dan kita tawakal kepada Allah. Menyerahkan takdir kita kepada Allah. Itu tugas manusia di atas muka bumi ini. Kemudian kata Imam Bukhari, di antara dalilnya juga, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah berfirman, segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Yaitu dengan tadi, dengan ilmunya Allah, dengan catatan takdir Allah, dengan kehendak Allah, dan dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang keempat, Imam Bukhari berkata, walam yakunu yukaffiruna ahadan min ahlil kiblati bidzambi. Tidaklah ahlu sunnah wal jamaah mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat karena dosa besarnya atau karena perbuatan dosanya. Saya ulangi lagi, Imam Bukhari mengatakan, dan tidaklah ahlu sunnah wal jamaah mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat karena perbuatan dosanya. Di qauli ta'ala, dalilnya firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Artinya dosa-dosa besar seperti mencuri, berzina, minum khamr, itu dosa yang dibawa kesyirikan, kekufuran, yang itu tidak mengeluarkan orang dari al-Islam. Para ulama al-Sunnah membawakan ucapan ini dalam kitab-kitab akidah, di antaranya untuk membantah kelompok al-Khawarij. Jadi Imam Bukhari dalam akidahnya ini, di antara tujuannya untuk mengkantar, membantah kelompok-kelompok sesat. Kalau poin pertama tadi di antaranya membantah kelompok Murji'ah. Yang kedua, poin masalah Al-Quran adalah kalamullah, membantah kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Yang poin yang ketiga, masalah takdir tadi, untuk membantah kelompok Qadariyah. Yang Rasul katakan, Al-Qadariyah itu majusuhatil ummah. Kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini. Dan poin yang keempat, beliau ingin membantah kelompok Al-Khawarij. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Khawarij hum awwalu man kafaral muslimin bidzam. Kelompok Khawarij adalah kelompok pertama yang suka mengkafirkan kaum muslimin karena perbuatan dosa mereka. Kelompok Khawarij berpendapat, berkeyakinan, pelaku dosa besar, pencuri, pezina, pemabuk, dan perbuatan-perbuatan dosa besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka dibantah oleh para ulama dengan mengatakan Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan seorang muslim hanya karena perbuatan dosa. Dan kelompok Khawarij ini masih eksis di tengah-tengah kaum muslimin. Di antara perbuatan mereka yaitu mengkafirkan pemimpin kaum muslimin hanya karena yaitu Tuhan tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum Islam. Imam Al-Ajuri mengatakan di antara syubhatnya kelompok Khawarij, dan ini sepanjang zaman, dari dulu sampai detik ini, yaitu mereka berpegang dengan ayat surat Al-Maidah 44, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Kelompok Khawarij mengatakan secara mutlak kafir. Pemimpin kaum muslimin yang tidak berhukum dengan Islam, mereka kafirkan. Demikian pula dengan anggota legislatif, eksekutifnya, demikian pula menterinya, aparat keamanannya, mereka kafirkan dengan dalil ayat tersebut. Padahal ulama salaf sejak zaman sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas, ketika mentafsirkan ayat tersebut mengatakan, kufrun la yangkulu anil millah, itu kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Atau bin Abi Rabah dan yang lainnya dari ulama tabi'in mengatakan itu kufrun duna kufrin, kufur kecil, tidak mengeluarkan orang dari Islam. Inilah bedanya Ahlussunnah dengan kelompok Al-Khawarij. Ahlussunnah tidak gegabah mengkafirkan orang perorangan, individu-individu dari kaum muslimin, bagaimanapun dosanya selama masih di bawah kesyirikan. Seandainya pun orang itu berbuat kekufuran yang besar, seperti misalnya dia minta-minta kepada kuburan keramat misalnya. Seandainya itu dikatakan ucapan perbuatan yang syirik besar, namun pelakunya tidak mesti dikafirkan, dikatakan murtad. Karena apa? Ada rincian panjang, ada syarat-syarat pengkafiran. Di antaranya harus ditegakkan hujah terlebih dahulu. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah pernah berkata, wa idza kunna la nukafir man abada sanam alladhi ala qabri Ahmad Badawi li ajli jahlihim wa li adami man yunabbihum fa kaifa nukafir man lam yushrik billah idza lam yuhajir ilaina. Kata beliau, bagaimana kita mengkafirkan, kita enggak mengkafirkan orang yang sujud di kuburan Ahmad Badawi karena kejahilan mereka, karena tidak ada yang mengajari mereka. Artinya tidak sembarangan kafir mengkafirkan orang muslim, karena Rasul mengatakan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma, dan tidaklah orang itu mengatakan kepada saudaranya wahai kafir kecuali dosa pengkafiran akan kembali kepada orang tersebut. Dan di antara syarat pengkafiran yaitu orang tersebut melakukan perbuatan dosa perbuatan kufur besar kalau itu dengan kesengajaan, bukan ketergelinciran. Sebagaimana dalam kisah seorang yang mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Orang itu kata Rasul akhta, tergelincir li syiddatil farah. Rasul enggak mengkafirkan. Kemudian yang ketiga, syarat orang itu bisa dikafirkan kalau berbuat perbuatan dosa perbuatan kufur besar, kalau orang itu melakukannya dengan sukarela, pilihannya, bukan karena keterpaksaan. Orang yang terpaksa meskipun dia melakukan ucapan ataupun perbuatan kufur besar, tidak bisa langsung dikafirkan. Sebagaimana Allah mengatakan, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbu mutmainin bil iman. Barang siapa yang dia kafir setelah keimanannya, kecuali man ukriha, yang dipaksa sedangkan hatinya tenang dengan keimanan. Artinya Ahlussunnah wal Jamaah sangat jauh dari mengkafirkan individu-individu, person-person kaum muslimin. Adapun kelompok Khawarij, mereka suka mengobral pengkafiran, terutama terhadap pemimpin kaum muslimin, ataupun kepada kaum muslimin yang tidak sejalan dengan mereka. Dan inilah sumber terorisme di atas muka bumi ini, yaitu mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak. Adanya peledakan, pembunuhan tanpa hak, entah kepada rakyat, kepada aparat keamanan. Sebab utamanya mereka gegabah dalam mengkafirkan orang-orang tersebut, kemudian mereka pun menghalalkan darahnya. Dan ini sekali lagi sumber terorisme sejak dahulu kala. Jangankan orang sekarang, Al-Khalifah Rashid Ali bin Abi Talib, menantunya Rasul,
seorang sahabat Rasul yang mulia yang dijamin masuk surga oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang merupakan khulafa' rasyidin yang wajib kita mengikuti sunnah beliau, namun dibunuh oleh kelompok Khawarij dengan tuduhan beliau tidak berhukum dengan hukum Allah, beliau kafir dan dihalalkan darahnya dengan nama jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam, tokoh Khawarij, yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib, dia membacakan ayat wa minan nasi man yashinaf sabati wa amadatillah. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad di jalan Allah. Ini lihat kelompok Khawarij yang membunuh seorang sahabat dengan nama jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Makanya ulama sangat amat tegas dan terang benerang menerangkan bahwasanya tidak boleh kita gegabah mengkafirkan kaum muslimin secara person-person, individu-individu mereka, karena ini sangat amat berbahaya. Imam Al-Qurtubi mengatakan babut takfir babun khatir, bab kafir mengkafirkan bab yang sangat berbahaya. Apalagi kalau yang dikafirkan pemimpin kaum muslimin, bisa terjadi pertumpahan darah seperti yang kita lihat di beberapa negeri kaum muslimin. Kemudian kita pindah kepada poin yang kelima. Kata Imam Bukhari rahimahullah, wa ma ra'aitu fihim ahadan yatanawalu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Imam Bukhari, tidak melihat para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang lebih dari 1000 tadi, tidak pernah aku melihat satu pun di antara mereka yang mencaci maki, mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Ahlussunnah wal Jamaah mereka sangat menghormati, memuliakan, mencintai para sahabat Rasulullah SAW, menjaga hati, tidak dengki kepada para sahabat, menjaga lisan, tidak mencaci maki para sahabat. Inilah yang juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah. Beliau mengatakan, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu kulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulullah SAW. Di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana selamatnya hati dari dengki kepada para sahabat dan dari mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Hati mereka bersih, lisan mereka suci dari atau terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Dan kalau kita pelajari kitab-kitab akidah para ulama tentang masalah para sahabat, ada 5 sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat. Yang pertama, mencintai mereka. Yang kedua, memuji mereka. Yang ketiga, mendoakan mereka. Yang keempat, tidak mencaci maki mereka. Dan yang kelima, mengikuti jejak mereka, meneladani mereka di dalam melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Bukhari, aku tidak melihat seorang pun dari lebih 1000 ulama Ahlussunnah wal Jamaah tadi yang mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Karena mencaci maki para sahabat ini sangat amat besar dosanya. Rasul mengatakan, man sabba ashabi fa'alai laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa mencaci maki para sahabatku, baginya laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat semua manusia. Rasul mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Dan ulama keras dalam masalah hal ini. Sampai-sampai Imam Abu Zur'a Ar-Razi mengatakan, idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulullah SAW fa'lam annahu zindiq. Apabila engkau melihat seorang mencaci maki satu sahabat saja, ketahuilah dia zindik, munafik. Dan itu yang Rasul sabdakan, ayatun nifaq bughdul ansar. Kata Rasul, tanda kemunafikan membenci kaum Al-Ansar, membenci para sahabat. Maka ma'asan muslimin, jaga hati kita, lisan kita terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, qaulat Aisyatu radhiyallahu anha. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha berkata, umiru an yastaghfiru lahum. Mereka diperintah untuk memintakan ampun bagi para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Yang pertama kali mendahului kita dengan keimanan, para sahabat Rasulullah SAW. Ini adalah perintah dari Allah untuk kita mendoakan para sahabat Rasulullah SAW. Bukan malah mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini diantara tujuannya disampaikan Imam Bukhari untuk membantah kelompok Syiah Rafidhah yang mereka agamanya mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW, bahkan mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dalik. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan pada poin yang keenam, wa kanu yanhauna 'anil bid'ah ma lam yakun 'alin nabi sallallahu wa ashabuhu. Dan para ulama-ulama yang beliau temui, ya, dari lebih dari 1000 ulama di seluruh penjuru negeri kaum muslimin, mereka semuanya melarang dari kebid'ahan. Apa itu bid'ah? Beliau sendiri yang mendefinisikan ma lam yakun 'alaihin nabi sallallahu wa ashabuhu, yaitu yang tidak diajarkan oleh Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam beragama ini diwajibkan hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Makanya Rasul mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Ya. Yaitu yang tidak diajarkan oleh Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Islam telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah sempurna bagi kalian agama kalian. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Imam Ibn Katsir rahimahullah berkata, hadi akbaru ni'amillah ala hadil ummah. Ini adalah nikmat Allah yang terbesar bagi umat Islam. Haythu akmala ta'ala lahum dinahum. Yaitu Allah menyempurnakan bagi umat Islam agama Islam ini. Kemudian kata beliau, fala halala illa ma ahalau, wala harama illa ma harama, wala dina illa ma syara. Tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasul, tidak ada yang haram kecuali yang dihalalkan oleh Rasul, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Islam sudah komplit, sudah sempurna. Ya, maka tidak boleh tambah-tambahi, tidak perlu diada-adakan hal-hal yang baru dalam urusan agama. Islam sudah komplit. Apa yang kita butuhkan untuk bisa masuk surga, kata Rasul, sudah dijelaskan semuanya. Oleh karena itulah, Rasul setiap kali khutbatul hajah, setiap kali pembukaan khutbah beliau, kajian-kajian beliau, ceramah beliau, beliau senantiasa mengingatkan kita tentang bahaya kebid'ahan. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan dalam urusan agama ini. Ya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu, setiap yang baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat suatu kebid'ahan, hal yang baru dalam urusan agama yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul oleh para sahabat, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul oleh para sahabat, dan dia menganggap itu bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Karena Allah telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kemudian Imam Malik mengatakan, fama lam yakun yawma dinan fala yakun yawma dinan. Barang siapa apapun yang tidak dianggap agama di zaman Rasul, di zaman para sahabat Rasul, maka selamanya tidak dianggap agama oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah ucapan Imam Bukhari bahwasanya lebih dari 1000 ulama tadi yang beliau temui di seluruh penjuru negeri, mereka semuanya melarang dari kebid'ahan, yaitu hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul oleh para sahabat Rasul tentang masalah agama ini. Kemudian Imam Bukhari berkata, liqauli ta'ala wa tasimu bihabla jami'an wala tafarraku, berpeganglah dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Artinya kita wajib untuk meninggalkan segala bentuk kebid'ahan, karena kebid'ahan itulah yang memecah belah umat, memecah bid'ah itulah pemecah belah umat. Namun sebaliknya, kalau kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul, dengan tali Allah, dengan Al-Quran dan sunnah Rasul, maka umat akan bersatu. Allah juga berfirman, wa in tuti'u tahtadu, jika kalian mengikuti Rasul, kalian akan mendapatkan petunjuk. Rasul mengatakan dalam khutbatul hajah, wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam beragama ini, dalam berakidah, beribadah, berpuasa Ramadan, kita sholat, zakat, puasa, haji, demikian pula, berdakwah harus mengikuti ajaran Rasul SAW dan para sahabat Rasul SAW, karena itu akan mengantarkan kita kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketujuh, Imam Bukhari berkata, wa yahussuna ala ma kana 'ala nabi SAW wa atba'u. Para ulama-ulama tadi menganjurkan kita untuk mengikuti jejak Nabi dan para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lawannya tadi. Dilarang untuk kita berbuat kebid'ahan, menyimpang dari ajaran Rasul dan para sahabat, Ini juga sekaligus perintah untuk kita mengikuti Rasul dan para sahabat. Ingat sabda Rasul ketika bercerita tentang perpecahan umat, sataftariqu hadil ummah ala salasin wa sabina firqa kula finar illa wahida. Umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya diancam masuk neraka. Kecuali satu, kata Rasulullah SAW. Ketika ditanya, man ya Rasulullah, siapa yang selamat itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, ma ana li wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka ma'asan muslimin, pemirsa radio dan TV Raja rahimani wa rahimakumullah, kewajiban kita dalam beragama ini mengikuti jejak Rasul SAW dan para sahabat Rasul SAW. Ini yang akan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah, terutama di akhir zaman ini yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan perpecahan, penuh dengan syubhat, dan masih banyak pemikiran-pemikiran yang batil. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalika wa dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Dan jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak, maka itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, khatolana Rasulullah khatan biadi. Pernah suatu saat Rasul menggaris satu garis yang lurus, seraya mengatakan, hada sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus. Kebenaran hanya satu, jalan menuju surga hanyalah satu, kata Rasul. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, summa khatta khututan an yamini wa an shimali. Kemudian Rasul menggaris-garis yang banyak di sebelah kanan, sebelah kiri, seraya mengatakan, hadi subul, ini jalan-jalan yang banyak. Laisa minha sabilun illa alai syaitun yadu ilaih. Tidak ada satu jalan pun yang di kanan di kiri tadi kecuali ada setan-setan yang menyeru kepadanya. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama, al-haq, kebenaran hanya satu, yaitu mengikuti Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang terakhir, yang kedelapan, Imam Bukhari berkata, wa alla nunazi al-amra ahlahu. Kita tidak boleh memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ini adalah ucapan yang dibawakan oleh para ulama untuk membantah kelompok khawarij. Kelompok khawarij adalah kelompok yang senantiasa memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Diantaranya dengan tuduhan pemimpin enggak berhukum dengan hukum Allah, seperti yang terjadi pada zaman Al-Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib, sampai terjadinya pembunuhan terhadap beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Ini diantaranya karena memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Wa alla nunazzi al-amra ahlahu. Kita dilarang untuk memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Dan ini adalah petikan dari sabda Rasul dalam riwayat Sahih Muslim. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu pernah berkata, bayakna Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah. Kami dahulu membayat Rasul untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Bayat dalam Islam hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Entah bentuknya khalifah, atau bentuknya raja, bentuknya presiden. Bayat untuk pemimpin kaum muslimin. Kata Ubadah bin Samit, kami membayat Rasul untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Fi usrina wa yusrina. Dalam keadaan kami muda atau susah. Fi mansatina wa makrahina. Dalam keadaan kami semangat atau bermalas-malasan. Wa asratin alaina. Dan untuk kami mendahulukan hak pemimpin di atas hak kami. Kemudian kata Ubadah bin Samit, wa ala nunazi al amro ahlau. Dan kita dilarang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin illa antara kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat kekufran yang nyata dari pemimpin tersebut. Wa indakum minallahi fihi burhan, dan kalian memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Nawawi, ijma ulama ahlussunnah wal jamaah mengharamkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin bagaimanapun kezalimannya. Selama dia masih muslim, haram untuk dikudeta. Maka seorang hamba Allah Subhanahu wa taala harus betul-betul dia meyakini ya bahwasanya pemimpin yang muslim bagaimanapun kezalimannya tidak boleh dikudeta. Kemudian seorang yang masih meyakini akidah ini, dialah akidah dini, dialah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, kata Imam Barbahari dalam Syarh Sunnah, wa man kharaja ala imamin min a'immatin muslimin fahuwa kharijiyun. Barang siapa yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia adalah khariji, kelompok khawarij. Na'udzubillah min dalik. Kemudian Imam Bukhari membawakan sabda Rasulullah SAW, salasun la yaghillu alaihinna qalbu mri' muslimin. Ada tiga golongan orang yang ada tiga perangai yang hati orang muslim tidak dengki atasnya. Yang pertama, ikhlasul amalillah, mengikhlaskan amal karena Allah. Yang kedua, ta'atu ulatil amr, mentaati pemimpin kaum muslimin. Ini kewajiban kita terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan sudah sering kita sampaikan sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Yang pertama, membaiatnya, yaitu meyakini akan kepemimpinannya. Yang kedua, memuliakannya sesuai dengan kedudukannya. Yang ketiga, mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi kezalimannya. Yang kelima, menasihatinya dengan cara rahasia, dengan lembut, sopan santun. Yang keenam, mendoakan mereka dengan kebaikan. Yang ketujuh, tidak memberontak kepada mereka. Dan yang kedelapan, mengikuti pemimpin dalam sebagian ibadah seperti penentuan awal Ramadan ataupun sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Kemudian kata Rasulullah SAW, waluzumu jama'atihim, dan melazimi jama'ah kaum muslimin. Fa'ina da'watahum tuhitu min waraihim, karena doa mereka meliputi mereka di balik pemimpin tersebut. Kemudian wa'akkada fi qawlihi wa'ati'ullah wa'ati'rasul walil amri minkum, di antara dalil haramnya mengkudeta yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul walil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Kalau kita wajib mendengar dan taat, maka mafhum mukhalafahnya kita diharamkan mengkudeta. Bahkan ada sebagian masyayikh mengumpulkan lebih dari 100 dalil haramnya mengkudeta, memberontak terhadap pemimpin yang muslim bagaimanapun kezaliman mereka. Kemudian kata Imam Bukhari, wa alla yarsaifa ala ummati Muhammad SAW, dan bahwasanya dilarang kita menumpahkan darah kaum muslimin. Wa qala al-Fudail bin Iyad rahimallahu taala, law kana li da'watun mustajabah lam aj'ala illa fi imamin, seandainya aku punya satu doa yang mustajab, maka aku tidak akan berikan doa itu kecuali kepada pemimpin kaum muslimin. Li'annau idha saluhal imam aminal bilad wal ibad, karena kalau imamnya, pemimpinnya baik, maka insya Allah akan aman negeri kaum muslimin. Inilah salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Namun sebaliknya, di antara ciri ahli bid'ah, kelompok sesat, yaitu mencaci maki ataupun melaknat ataupun mendoakan pemimpin kaum muslimin dengan kejelekan. Imam Bukhari berkata, "Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Apabila Anda melihat seseorang mencaci maki, mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, maka dialah pengekor hawa nafsu alias kelompok sesat ataupun ahli bid'ah. Qala Ibnu Barak, "Ya mu'allim al-khair, man yashtari 'ala hada ghairuka?" Wahai pengajar kebaikan, kata Ibnu Barak kepada Fudail, siapakah yang lebih berani dalam masa ini dibandingkan dirimu, yaitu Fudail bin Iyad rahimahumullahu ta'ala. Ini apa yang bisa kita sampaikan secara ringkas dari akidah Imam Al-Bukhari, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk Al-Ustaz, jazakallahu khairan. Materi bahasan yang sangat bermanfaat telah kita simak di siang hari ini dari penjelasan poin-poin akidah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ikhwat al-Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang Ustaz sampaikan agar kita lebih mendapatkan kembali faidah dari Al-Ustaz. Silakan bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau pesan singkat bisa dikirim ke 0819-896543. Untuk pertama Ustaz, kami angkat pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan terkait dengan sebagian kelompok dari kaum muslimin yang mudah mengkafirkan kelompoknya yang tidak sesuai dengan yang mereka fahami, dan bahkan di antara mereka sampai dengan membunuh aparat kepolisian. Bagaimanakah kedudukan mereka? Apakah mereka terjatuh ke dalam kekafiran sehingga kita boleh untuk mengucapkan laknat kepada mereka, agar kaum muslimin tentu bisa menghindari bentuk-bentuk penyelewengan mereka? Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini, Ustaz.
Ya, sudah kita sampaikan tadi bahwasanya ada di tengah kaum muslimin kelompok yang bernama kelompok Khawarij, yang Rasul banyak membongkar kedok mereka, menjelaskan dengan gamblang bagaimana sepak terjang dan ciri-ciri mereka. Di antaranya Rasul mengatakan, "Saya khruju qaumun fi akhir zaman ahdatsul asnan sufahaul ahlam." Akan muncul di akhir zaman nanti sekelompok orang yang masih muda belia, namun dia bodoh terhadap urusan agama, pendek akalnya. Yaquluna min khairil qalil bariyah, mereka rajin membaca Al-Qur'an, la yujawizu imanum hanajirahum, namun iman mereka enggak sampai kepada kerongkongan mereka. Yamrukuna minaddin kama yamruku sahmun minar ramiyah, mereka menyimpang dari agama ini, mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Mereka ekstrem, mereka radikal, mereka menyimpang. Kemudian kata Rasul, "Fa'ina malakitumum faktuluhum." Jika kalian wahai aparat keamanan mendapati mereka berbuat keonaran, sampai menumpahkan darah, maka bunuhlah mereka, perangilah mereka, karena dalam pembunuhan mereka terdapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasul juga mengatakan tentang ciri mereka, "Tahkiruna salatakum ma salatihim." Kalian wahai para sahabat merasa sedikit salat kalian jika dibandingkan dengan salatnya mereka, kelompok Khawarij, rajin ibadah. Namun kata Imam Al-Ajuri, jangan tertipu dengan banyaknya ibadah mereka selama pemikirannya, pemahamannya, pemahaman kelompok Khawarij. Rasul mengatakan tentang kelompok ini juga, "Hum syarul khalqi wal khaliqah." Mereka manusia yang jelek, yang terjelek di atas muka bumi ini. "Tuba liman qatalahum aw qatalu." Sungguh beruntung yang bisa membunuh mereka atau yang dibunuh oleh mereka. Maka kita doakan semoga aparat keamanan dari kaum muslimin yang terbunuh di tangan mereka mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul dengan tegas mengatakan, "Hum syarul khalqi wal khaliqah." Mereka makhluk yang paling jelek. Bahkan Rasul mengatakan kelompok Khawarij, Al-Khawarid kilabu al-Nar. Kelompok Khawarid adalah anjing-anjing neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini semuanya karena kebengisan mereka, karena kekejaman mereka. Mereka sangat jauh dari Islam dan bahkan dari pri kemanusiaan. Makanya Rasul sangat tegas, sangat keras mengancam mereka dan mencelah mereka agar umat Islam betul-betul menjauh dari mereka. Dan di antara ciri kelompok Khawarij kata Syekhul Islam tadi, mereka adalah orang yang pertama mengkafirkan atau suka mengkafirkan kaum muslimin. Di antaranya karena perbuatan dosa tersebut. Maka ini harus betul-betul kita berhati-hati. Dan ciri mereka juga, mereka suka memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Dengan syiar jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang sekarang, pemimpin yang dulu Ali bin Abi Thalib, mereka berontak, mereka bunuh. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah sekali lagi masal muslimin, kalau kita mau selamat di dunia wal akhirah, kembali kepada akidah salaf, kembali kepada akidah Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita berusaha untuk menasihati umat agar jangan sampai terkena virus kelompok Al-Khawarij tersebut. Meskipun kita mungkin dikafirkan oleh mereka, namun kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Karena Ali bin Abi Thalib yang pernah menghadapi mereka langsung, pernah ditanya apakah mereka kelompok Khawarij itu kafir. Ali bin Abi Thalib mengatakan, minal kufri farru, mereka lari dari kekafiran. Mereka kaum muslimin, cuma mereka sesat, mereka menyimpang, mereka ekstrim, mereka radikal, jauh dari ajaran Rasul dan para sahabat Rasul SAW, jauh dari akidah para salafu as-salih. Wallahu ta'ala alam.
Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Silakan di kesempatan kedua kami angkat Anda melalui telepon di 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana Pak?
Bustanuddin di Solo.
Pak Bustanuddin, silakan pertanyaannya Pak Bustanuddin.
Begini Ustaz, Al-Quran itu kan kalamullah Ustaz.
Iya.
Di dalamnya itu kan banyak terlibat yang berbicara di situ Ustaz. Ada perbincangan Allah dengan malaikat, ada perbincangan Allah dengan iblis, ada Musa dengan Fir'aun, banyak terlibat. Nah, kalau ada orang bertanya, bagaimana kita mengatakan, bagaimana dikatakan Al-Quran itu kalamullah, karena dalamnya banyak terlibat berbicara Ustaz. Nah, bagaimana kita menjelaskan kepada orang, kalau orang bertanya Ustaz kepada kita, amun penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.
Yang pertama, kita harus tahu ucapan para ulama al-sunnah, sebagaimana kata Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, anal Quran kalamullah minhu bada bila kaifiyatin kaulan. Sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah. Darinyalah berasal. Dalam kaidah dikatakan, ucapan itu disandarkan kepada yang pertama kali mengatakannya. Dan ketika Allah menceritakan dialog-dialog tersebut, itu adalah kalamullah. Sebagaimana kata para ulama, ketika kita mendengar ucapan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung pada niatnya. Ini saya mengatakan, cuma ketika Anda sudah pernah mempelajari hadis Arba'in Nawawiyah, maka Anda akan terbetik dalam benak Anda, oh ini sabdanya Rasul. Meskipun ana yang menukilnya, ana yang mengatakannya sekarang. Karena ucapan itu disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Dan Al-Quran, Allah yang mengatakannya pertama kali. Maka disandarkan kepadanya, siapapun yang membacanya, dan apapun yang ada dalam Al-Quran, itu Allah yang pertama kali mengatakannya. Maka Al-Quran adalah kalamullah. Minhu badah, darinya lah berasal. Contoh yang lain, ketika kita misalnya yang sudah pernah belajar syair-syair para ulama, ketika kita membaca syakautu ila waqi'in su'ahifzi, aku mengeluhkan hafalanku kepada waqi', tentang jeleknya hafalanku. Orang yang pernah belajar syairnya Imam Syafi'i pernah akan mengatakan, oh ini syairnya Imam Syafi'i. Karena apa? Ini disandarkan kepada Imam Syafi'i karena beliaulah yang pertama kali mengucapkannya. Wallahu ta'ala.
Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan. Demikian untuk Bapak Bustanuddin, semoga bermanfaat. Silakan di kesempatan kedua masih dari penelpon 0218236543. Ya. Silakan Bapak atau Ibu sudah masuk? Baik, kembali dari pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan yang kita terima dari pendengar yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah sikap yang dituntunkan oleh syariat Islam di saat kita mengetahui ada pemimpin negeri yang korupsi atau melakukan berbagai kezaliman? Bolehkah bagi kita untuk memberikan masukan atau menyampaikan hal ini ke khalayak umum melalui media-media massa? Terima kasih Ustaz.
Ya, Masya Allah. Sudah kita sampaikan tadi, ada 8 sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Yang pertama tadi membaiat dengan meyakini akan kepemimpinannya. Yang kedua menghormatinya. Yang ketiga mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang ma'ruf. Kemudian yang keempat bersabar. Mungkin ini jawaban ya, poin yang pertama, bersabar dalam menghadapi kemaksiatan kedzalimannya. Karena Rasul mengatakan man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabarlah. Yang kedua, kalau mau menasihati silahkan. Karena Rasul mengatakan ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat. Di antaranya ya li'aimatil muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin. Akan tetapi Rasul telah memberikan rambu-rambu bagaimana cara menasihati pemimpin. Karena ini tidak sama dengan menasihati yang lainnya. Ada hak khusus. Oleh karena itulah Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga dalam hadis Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, man arada an yansaha lidi sultanin bi amrin fala yubdi alaniyata. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya ya tentang sesuatu, maka jangan di hadapan umum. Jelas ya, tegas, lugas bahwasanya menasihati pemimpin ada cara khusus, tidak sembarangan. Yaitu dengan cara rahasia, sembunyi-sembunyi, tidak di hadapan umum. Fala yubdi ala niyata, tidak di dunia nyata ataupun tidak di dunia maya. Harus mendatangi pemimpin tersebut, berduaan dengannya. Sebagaimana kata Rasul dalam lanjutan hadis tadi, walakin ya'khud biyadi, ambil tangannya, berduaan dengannya, fayakluwa bihi, fa'in qabila, jika diterima, alhamdulillah. Jika tidak, qad kana ladhi adali, telah gugur kewajiban kita menasihati. Artinya, dalam Islam tetap harus ada nasihat. Ya, namun, harus dengan cara yang baik, dengan cara yang Rasul ajarkan tadi. Dan Rasul melarang, fala yubdi ala niyata. Jangan menasihati pemimpin, mengkritik pemimpin, presiden, raja, khalifah di hadapan khalayak ramai, entah lewat medsos, lewat internet, ataupun lewat pengajian, ataupun koran majalah. Ini Rasul yang melarang ya, demi kemaslahatan umat. Wallahu ta'ala alam.
Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Demikian untuk penanya. Berikutnya kembali dari pesan singkat Ustaz. Ada Pak Samsul di Palembang, Sumatera Selatan yang bertanya, ya mungkin bisa dijelaskan secara global Ustaz. Ustaz, bagaimanakah cara kita mendudukan manhaj salaf terhadap madhab dari 4 imam madhab tersebut Ustaz?
Ya, madhab salaf adalah madhabnya 4 imam madhab. Ya, saya ulang lagi, manhaj salaf adalah manhajnya 4 imam madhab. Ya. Karena apa? Mereka para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya dalam beragama ini kita harus berpegang teguh dengan dalil Al-Qur'an maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para imam-imam mazhab semuanya sepakat menyeru umat untuk ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti tunnah Rasul. Imam Abu Hanifah mengatakan la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qaulina ma lam ya'lam min ayna akhadna. Tidak halal alias haram bagi siapapun yang mengambil ucapan kami sampai dia tahu dari mana dalil kami mengambil ucapan tersebut. Imam Abu Hanifah melarang taklid buta kepada beliau, dan beliau di situ ingin mengarahkan umat untuk umat tahu apa dalil beliau. Kalau memang sesuai dengan dalil, wajib diterima. Dan itu juga ucapan mereka, idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Apabila telah sahih suatu hadis, itulah madhhabku. Imam Malik mengatakan, kullun yu'khad min qawli wa yutrak ila Rasul SAW. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasul SAW. Artinya ucapan beliau pun bisa ditinggalkan, karena beliau tidak maksum dari kesalahan. Ada Rasul, wajib ittiba' kepada beliau. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza khalafa qawli qala Rasul, fadribu qawli Abdul Haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Imam Syafi'i melarang kita untuk taklid terhadap beliau. Beliau mengarahkan umat untuk mengikuti tuntunan Rasul SAW. Apabila ada ucapan Rasul bertentangan dengan ucapan Imam Syafi'i, maka beliau Imam Syafi'i sendiri mewasiatkan kepada kita mengikuti ucapan Rasul. Dan itulah yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayla wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad juga pernah mengatakan, la tuqallidni wala tuqallid Malikan wala Syafi'iyah wala Al-Auza'iyah walakin khudhu min haitsu akhadhu. Jangan kalian taklid kepada aku, jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam Syafi'i, jangan taklid kepada Tsauri, namun ambillah dari mana mereka itu mengambil, yaitu ambillah dalil. Ya, kalau ucapan mereka sesuai dengan dalil, kita ambil, kita terima. Namun jika tidak, kita tinggalkan ucapan mereka, dan itu bentuk menghormati mereka. Itu adalah madhabnya mereka. Apa madhab mereka? Madhab salaf, yaitu beragama sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para as-salafu as-salih. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz, jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Bapak Syamsul ya di Palembang tadi, semoga bermanfaat. Berikutnya satu terakhir, pertanyaan terakhir kami ajukan dari Abu Hibban di Lampung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mencermati bahwa para ulama begitu gigih di dalam membela akidah mengenai iman itu bertambah dan berkurang, Ustaz. Yang jadi pertanyaan, apa pentingnya iman ini dan maksudnya apa pentingnya iman ini dan apa bahayanya jika tidak mengimani perkara ini, Ustaz?
Ya, Masya Allah, pertanyaan bagus sekali. Para ulama membahas hal-hal tadi seperti yang kita sampaikan, di antara tujuannya untuk menyelamatkan umat dari akidah-akidah sesat. Ya, di antaranya dalam masalah babul iman, kita sampaikan tadi, di antara yang menyelisih ahlu sunnah yaitu kelompok murjiah yang mengatakan iman itu hanyalah ucapan dan keyakinan, amal bukan termasuk bagian daripada keimanan. Ini di antara bahayanya jelas menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ada kelompok lawan dari murjiah, yaitu kelompok khawarij. Ya, kalau kita lebih mendalami lagi, kelompok khawarij mereka punya keyakinan iman itu tidak bercabang, tidak bertingkat-tingkat, iman itu satu kesatuan. Kalau satu hilang, runtuh iman alias kafir. Ini bahayanya. Ya. Kalau murjiah mengatakan iman itu satu kesatuan, enggak bisa hilang. Lawannya khawarij enggak bisa, mereka mengatakan kalau satu hilang, hancur semuanya, kafir orang itu. Makanya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini pembahasan-pembahasan para ulama tentang akidah, di antaranya untuk menyelamatkan kita dari akidah-akidah sesat yang ada. Ya, dan di antaranya kelompok murjiah yang tidak meyakini iman bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, minimal ini sekali lagi untuk menyelamatkan umat dari kelompok-kelompok sesat, dari akidah-akidah sesat, karena di samping bahayanya menyelisih Al-Quran dan Sunnah, efeknya sangat luar biasa seperti yang kita rasakan, bagaimana kelompok khawarij membuat keonaran, pertumpahan darah, diantaranya karena salah mengimani, mendefinisikan al-iman. Mereka mengatakan iman itu la yataba'at, iman itu tidak bertingkat-tingkat, iman itu tidak bercabang. Ketika satu hilang, maka habis semuanya, orang itu murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ini sangat berbahaya. Kalau sudah mengkafirkan kaum muslimin, yang terjadi adalah pertumpahan darah. Na'udzubillah min dzalik.
Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan. Dan pertanyaan Abu Hibban di Lampung Timur adalah penutup kita Ustaz. Mungkin ada kesimpulan akhir dari pertemuan kita siang ini, silakan.
Ya, kalau kita cermati pada akhir-akhir ini banyak muncul kelompok-kelompok yang menyerukan kepada pemikiran-pemikiran ya sesat, hal-hal yang sangat jauh dari Islam, bahkan pri kemanusiaan. Maka ini harus memotivasi kita kembali kepada akidah para salafus soleh. Harus kita kembali kepada ya akidah yang telah disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, karena ini insya Allah akan menjadi filter bagi kita dari pemikiran-pemikiran yang sangat sesat atau pemikiran-pemikiran yang ekstrim yang jauh dari Islam, bahkan dari pri kemanusiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufik untuk senantiasa berpegang teguh dengan akidah salaf dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.